can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own weight. Pasa la vida así, así. Pasa la vida, pasa.
Καλησπέρα. Είναι εκπομπή από κοινού, μια συνεργασία του The Press Project με τον Δρόμο της Αριστεράς. Συνήθως είμαστε μαζί με τον Τάσο Βαρούνη, εγώ είμαι ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Ο Τάσος σήμερα λείπει. Στον ήχο είναι πάντα μαζί μας ο Άλεξ Ηλιάδης. Θυμίζω ότι το από κοινού είναι ένας κύκλος 8 εκπομπών, οι οποίες ολοκληρώνονται αύριο. Και μέχρι τώρα έχουμε προσπαθήσει να συζητήσουμε και να αναδείξουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα που συνήθως απουσιάζουν από την πολιτική επικαιρότητα, ενώ από το επίσημο πολιτικό σκηνικό και την επίσημη συζήτηση. Τα θέματα αυτά που μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει ήταν η δημοκρατία, η παραγωγική ανασυγκρότηση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η θέση της χώρας. Και σήμερα μπαίνουμε στο τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο. Το θέμα μας είναι η αριστερά, η αριστερά του 21ου αιώνα, η σύγχρονη αριστερά και τα χαρακτηριστικά που έχει ή που θα έπρεπε να έχει ή που θα μπορούσε να έχει σε σχέση με την υπαρκτή, ας το πούμε έτσι, αριστερά και τις αντιλήψεις που επικρατούν. Η σχέση της αριστεράς με τα κοινωνικά κινήματα, με τα πολιτικά υποκείμενα κλπ. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας και σήμερα είμαι μαζί με τον Ρούντι Ρινάλτη. Ο Ρούντι Ρινάλτη είναι εκδότης της εφημερίδας του Δρόμου της Αριστεράς και πρώην μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Ρούντι.
Καλησπέρα.
Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Το θέμα το είπαμε ήδη. Και η πρώτη ερώτηση είναι, καταρχήν να ήθελα να πω ότι θέλουμε να γίνει μια χαλαρή συζήτηση, λίγο έξω από πρωτόκολλα κλπ. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια πιο κλασική ερώτηση. Γιατί μιλάμε για την αριστερά του 21ου αιώνα? Ποια είναι η μικρή ιστορία αυτής της έννοιας, σε διάκριση με τι χαρακτηριστικά του 20ου αιώνα? Και να πω ότι έχουν περάσει ήδη και 15 χρόνια σε αυτόν τον αιώνα, άρα υπάρχει και ήδη μια μικρή ιστορία αυτής της έννοιας. Μπορείς να ξεκινήσεις.
Είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν είναι εύκολο. Και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το πάμε χαλαρά, γιατί ο κόσμος έχει και μπερδεμένες αντιλήψεις και είναι και δικαιολογημένος. Όταν ακούει η αριστερά, το μυαλό του να πηγαίνει σε διάφορα πράγματα και κυρίως σε κάτι πεπαλαιωμένο και κάτι το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το οποίο γίνεται σήμερα.
Σε κάποια κόμματα συνήθως που έχουν απλά μια παραδοσιακή τοποθέτηση, ιδεολογική κλπ.
Ναι, θα έλεγα περισσότερο γι' αυτό, αλλά και γενικότερα. Όταν θα ακούσεις ότι ο ένας είναι αριστερός, είναι αυτό, μάλλον μοιάζει περισσότερο με κάποιον άνθρωπο που, εντάξει, μπορεί να αγωνίζεται μεν, αλλά και να είναι λίγο κολλημένος σε κάποιες ιδέες, σε κάποια πράγματα που ανήκουν περισσότερο στο παρελθόν παρά στο παρόν. Mm-hmm. Με την έννοια αυτή έχει μπει κυρίως από το χώρο της Λατινικής Αμερικής ο όρος αριστερά του 21ου αιώνα, σαν να μιλάμε για ένα πράγμα που πρέπει να οικοδομηθεί ένα όραμα και μια πρόταση για τις σύγχρονες κοινωνίες.
Τον 20ο αιώνα δηλαδή μπορούμε να το, την εμπειρία, όλα αυτά που έδωσε η αριστερά στο, πούμε, στον 20ο αιώνα, και ήταν μια μεγάλη ιστορία εξεγέρσεων, επαναστάσεων, κινημάτων, κομμάτων, τα διαγράφουμε?
Κανείς δεν θα αρνηθεί ότι η αριστερά πρόσφερε αρκετά πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως με αυτά που έκανε όντας την εξουσία η αριστερά, έζησε και την είδαμε μια μεγάλη αποτυχία. Και τις έχουν χρεωθεί τεράστιες, να το πω έτσι, ανεπάρκειες, από τις οποίες ακόμα φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Από αυτή την έννοια δηλαδή πρέπει να κρατηθεί ό,τι ζωντανό υπάρχει από τις προσπάθειες που γίναν στον 20ο αιώνα, αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε και πού υπήρξαν οι τεράστιες αποτυχίες. Για παράδειγμα, η αριστερά μπορεί να χρεωθεί ότι έχει διαζύγιο από τη δημοκρατία. Ότι η αριστερά έχει διαζύγιο και από την ελευθερία. Σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή, όπου ήταν εξουσία η αριστερά, σε γενικές γραμμές, παρά τις αλλαγές που έφερε, απότυχε να φτιάξει ένα μοντέλο κοινωνίας που να υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία. Και αυτό το χρεωνόμαστε όσοι μιλάμε στο όνομα της αριστεράς.
Αυτό καμιά φορά το αντιμετωπίζεται από τους χώρους της επίσημης, ας πούμε, της αριστεράς, σαν μια προπαγάνδα του δυτικού κόσμου κτλ. Λες ότι πράγματι υπήρχε ένα μεγάλο θέμα όμως εκεί και νομίζω ότι είναι κάτι που έχει κατανοηθεί από πολύ κόσμο. Πώς μπορείς να το περιγράψεις? Ποια ήταν η σχέση της αριστεράς ή η μη σχέση με την ελευθερία ή με τη δημοκρατία?
Τέλος πάντων, αυτοί που προσπάθησαν να ανοίξουν δρόμους ή να κάνουν επαναστάσεις και όπου γίνανε αυτές οι επαναστάσεις είχαν τις μάζες με το μέρος τους. Από εκεί και πέρα όμως, ιστορικές αιτίες αλλά και αντιλήψεις που είχαν στο κεφάλι τους ήταν πως το κόμμα θα μονοπολούσε όλη την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Το κόμμα θα καθοδηγούσε και απλά ο κόσμος θα έπρεπε να ακολουθεί αυτά που λέει το κόμμα.
Είναι η αντίληψη δηλαδή της πρωτοπορίας που ακολουθούν τα κινήματα ή κάποιο μέτωπο πιο πλατή ή ο κόσμος από πίσω.
Πέρα το ότι υπάρχει αυτό το θέμα ότι ο αριστερός κατέχει πάντα την αλήθεια και άρα το κόμμα του λέει πάντα την αλήθεια ακόμα και όταν κάνει λάθος και άρα πρέπει να ακολουθηθεί αυτό που λέγεται από το κόμμα. Νομίζω ότι το ζήτημα της μονοπόλησης όλης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής είναι λίγο πιο σύνθετο. Δεν αφορά μονάχα αυτό το θέμα, ας πούμε, όπως το περιέγραψες.
Σήμερα, ποιο θα ήταν, δηλαδή επειδή βάζεις το θέμα του κόμματος, έτσι. Σήμερα υπάρχει χώρος, βέβαια μιλάμε και σε μια ιστορική περίοδο που δεν είναι καινή, έτσι. Δηλαδή έχουμε και γεγονότα, εμείς συζητάμε τώρα λίγο και πιο θεωρητικά για το θέμα, τη στιγμή που ένα κόμμα της αριστεράς, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφτηκε, μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στη διακυβέρνηση. Και το οποίο είχε και μια σχέση, ας το πω έτσι, με τα κινήματα ή με τον κόσμο, δεν ήταν μια σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε, απλά. Ας το αφήσουμε αυτό σαν μια παρένθεση για μετά. Σήμερα όμως υπάρχει χώρος για αυτό που λέγεται κόμμα ή πολιτικό υποκείμενο. Πώς θα ήταν ένα σύγχρονο πολιτικό υποκείμενο της αριστεράς και σε διάκριση με ό,τι έχουμε ζήσει ως τώρα?
Και πάλι η απάντηση δεν είναι εύκολη σε αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι αυτό που έχουμε καθαρό είναι ότι αυτά που υπάρχουν έχουν τεράστιες ανεπάρκειες. Δηλαδή δεν έχουν την αίσθηση της πραγματικότητας, δεν αναλύουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, δεν αισθάνονται αυτό που γίνεται μέσα στις κοινωνίες, είναι πολύ πιο πίσω, έχουν φοβίες απέναντι στα μεγάλα κινήματα, θέλουν να τα ελέγχουν όλα και αυτές οι αντιλήψεις, δηλαδή δεν μπορεί να συναντήσει κάποιον αριστερό ή κάποια αριστερή οργάνωση, κόμμα που λες, που να μην νομίζει ότι κατέχει την αλήθεια. Αυτό είναι ήδη ένα τεράστιο μειονέκτημα που τους εμποδίζει να δούνε την πραγματικότητα όπως αυτή έχει.
Μίλησες για φοβίες απέναντι στα κινήματα ή όσα γίνονται έξω. Το συναντήσαμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια?
Πάρα πολλές φορές, όχι μία και δύο. Ας πούμε πώς αντιμετώπισαν τώρα πρόσφατα όλα τα κόμματα την αποχή. Τον κόσμο δηλαδή που δεν ήθελε να πάει να ψηφίσει. Το είδανε σαν μια αντίληψη αδιαφορίας, καναπέ, το καταγγείλανε, κάνανε προπαγάνδα ενάντια στην αποχή κτλ. Ενώ ήταν πάρα πολύ απλό ένας κόσμος μετά από αυτά που έζησε αυτούς τους 6 μήνες, δεν ήθελε να πάει να ψηφίσει αυτές τις εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε και ένιωθε έτσι. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να εξηγείς το τι συμβαίνει και όχι απλά να δείχνεις με το δάχτυλο ποιο είναι το σωστό. Άλλο παράδειγμα θα ήταν στις πλατείες. Αυτά που γίνανε, ας πούμε, στις κινητοποιήσεις του κόσμου. Δηλαδή, όποτε ο κόσμος θέλει να κινηθεί ακιδεμόνευτος, χωρίς δηλαδή να έχει κάποιον είτε να τον καπελώνει, είτε να είναι ο γνήσιος εκφραστής του, αυτό βλέπεται από τα κόμματα της αριστεράς με μια ορισμένη καχυποψία.
Πώς το εντοπίζεις αυτό, γιατί υπάρχει αυτό? Προφανώς έχει ιστορία αυτό το πράγμα, έτσι.
Έχω τη γνώμη ότι είναι γραφειοκρατικές δομές. Ξεκομμένες από τη πραγματική κίνηση του κόσμου και από τα κινήματα, είναι δομές οι οποίες νομίζουν ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε με έναν ελεγχόμενο τρόπο, δεν έχουν εμπιστοσύνη πραγματικά στον κόσμο, σε αυτό που θα λέγαμε λαό, μάζες, όπως θες πες το, και θέλουν πάντα αυτοί να έχουν τη τελευταία λέξη σε κάθε κίνηση αυτού του κόσμου. Δεν μπορούν να αισθανθούν ότι ο κόσμος μπορεί να είναι και πιο μπροστά και από αυτούς.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα ας πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που δεν ήταν ακριβώς, δεν είχε την κλασική διαδρομή που είχαν, ας πούμε, τα κόμματα της αριστεράς στην Ελλάδα, με μία έννοια. Έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήρθε σε μια επαφή, παρόλο που ήταν προβληματική, έτσι, με αυτά που βγήκαν στην προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή κυρίως με αυτό το μεγάλο αντιμνημονιακό κίνημα, παλιότερα βέβαια το κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, και έτσι ένα παραδοσιακό, ας πούμε, ένα μικρό κόμμα της αριστεράς που ερχόταν κυρίως από τον ανανεωτικό, ευρωκομμουνιστικό κλπ. Χώρο, συναντήθηκε με ορισμένα κινήματα. Και είχαμε έτσι ένα τέτοιο μπέρδεμα, έτσι, όπου συνυπήρξε αυτό που λέμε τώρα με έναν όμως κλασικό κομματικό μηχανισμό και με την παράδοση που είχε. πώς δούλεψε αυτή η μίξη, ας πούμε, και πώς οδηγήθηκε μέχρι την τελική κατάληξη, με βάση και τη δική σου εμπειρία δηλαδή.
Εγώ σου μίλησα για τα βασικά στερεότυπα που υπάρχουν μέσα στα κόμματα της κομμουνιστικής προέλευσης ή τα κόμματα της αριστεράς. Έβαλες ένα σωστό κριτήριο, το οποίο πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη, δηλαδή τη στάση που έχουν κάποιοι πολιτικοί οργανισμοί απέναντι στα κινήματα. Με την έννοια αυτή, όλη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στα κινήματα, μια πιο ανοιχτή και θετική στάση απέναντι στο ριζοσπαστισμό που είχε ο κόσμος. Και αν θέλεις, ας πούμε, και αυτή η εκτείναξη που έγινε του ΣΥΡΙΖΑ από το 4% να φτάσει να γίνει κυβέρνηση, έγινε γιατί αυτός ο κόσμος που κινητοποιόταν ενάντια στα μνημόνια είπε: αναθέτω σε αυτό το πολιτικό κόμμα να με εκφράσει και αν μπορεί, επειδή το δηλώνει, να με πάει και πέρα από το μνημόνιο. Αυτό δεν επαληθεύτηκε βέβαια, γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση πάλι μιας δυσκολίας. Και εδώ συναντιέται το εξής πράγμα, δηλαδή όταν η αριστερά γίνει εξουσία ή όταν γίνει κυβέρνηση, εκεί πέρα δημιουργούνται παράξενα πράγματα και αρχίζει και αλλάζει και λίγο ο χαρακτήρας της. Και εκεί πέρα, πώς το λένε, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα και πιο δύσκολα. Δηλαδή, να το πω πιο λαϊκά, όταν έρχεται σε επαφή με το γλύκισμα κανείς, εκεί πέρα συμπεριφέρεται και λίγο διαφορετικά. Και αυτό συνεχίζει να γίνεται.
Επαναλαμβάνεται δηλαδή η ιστορία.
Επαναλαμβάνεται στην ιστορία, το έχουμε δει πολλές φορές. Και άρα, εγώ θα έλεγα ότι επειδή με ρώτησες για το κόμμα και αυτά και τα λοιπά, εγώ είμαι πιο πολύ σε ένα πράγμα μορφή, όχι μια μορφή κόμματος, ότι είναι αναγκαία, αλλά μια μορφή κόμμα κίνημα. Δηλαδή να είναι ένας συνδυασμός, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει η συμμετοχή του κόσμου, να υπάρχει μια δημοκρατία, να υπάρχει μια ανακλητότητα.
Μπορούν να υπάρχουν δηλαδή, λες, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες δικλείδες όσον αφορά την εξέλιξη που θα έχει ένα τέτοιο υποκείμενο. Και αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο από τον ίδιο τον κόσμο. Μπορεί να γίνει. Είδαμε και το φαινόμενο του Ποδέμου στην Ισπανία, που ναι, δεν φαίνεται να το έχει απαλλάξει από τους κίνδυνους μιας ενσωμάτωσης, χωρίς ακόμα να έχει κρυθεί κάτι.
Οι κίνδυνοι, όπως βλέπεις, είναι υπαρκτοί σε όλες τις περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι πώς. Πώς διαπαιδαγωγείται ένας κόσμος και πώς μαθαίνει και από τα κινήματα και πώς δημιουργείται ένας οργανισμός για να υπηρετήσει μια υπόθεση και όχι προς ίδιον όφελος και τη φιλοδοξία κάθε ανθρώπου που παίρνει μέρος σε αυτό. Εδώ πέρα βλέπεις τι γίνεται για να βγει κάποιος βουλευτής. Τι γίνεται για να μπει κάποιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος και μάλιστα στη θέση που εκλέγεται. Και έτσι και δεν μπει στη θέση που εκλέγεται, μπορεί να καταγγείλει και το κόμμα και να σηκωθεί να φύγει. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε ωφελημιστικά φαινόμενα, δηλαδή ο κόσμος να θέλει προς, για ίδιο όφελος κάποια πράγματα και από εκεί ξεκινάει η συμμετοχή του σε ένα κόμμα και όχι να πάρει μέρος σε ένα κίνημα για να προσφέρει.
Θα έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα στην αριστερά, για να μιλήσουμε έτσι λίγο αθώα, έτσι. Παρ' όλα αυτά ισχύει αυτό που λες, δηλαδή κυριαρχείται και από προσωπικούς ανταγωνισμούς και από προσωπικούς σχεδιασμούς και κυριαρχεί το ατομικό μέσα στην αριστερά σήμερα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί κυριαρχεί.
Λοιπόν, καλά έκανες και έβαλες τη λέξη σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι και παλιότερα υπήρχε. Mm-hmm. Αλλά παλιότερα υπήρχε το ανταγωνιστικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν ήσουν αριστερός, σε κυνηγούσε το κράτος, έχανες τη δουλειά σου, πήγαινες φυλακή, είχες διώξεις, είχες πράγματα αυτά κτλ. Όπου αυτά τα θέματα, θα πούμε τα προσωπικά, δηλαδή που θα μπορούσες να ρίξεις και ένα σύντροφό σου για να είσαι εσύ ο υπεύθυνος του, ο καθοδηγητής του, ή αν δεν εκλεγόσουν να καθοδηγητής, μπορεί αυτό να σε πείραζε σε όλη σου τη ζωή για κάποιο τρόπο τέτοιο. Αυτά πέρναγαν σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι πως δεν υπήρχαν. Υπήρχαν και το θέμα της δημοκρατίας και της συμμετοχής υπήρχε και τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά εκεί έπαιζε στο κεφάλι σου και άρα αυτό έβγαζε στην επιφάνεια, ας πούμε, το στοιχείο της δοτικότητας του κόσμου απέναντι σε αυτά. Mm-hmm. Και έτσι όταν μιλάμε για την παλιά αριστερά, μιλάμε για θυσίες, για ήρωες, για πράγματα, για αυτά, υπήρχαν αυτά μαζί με τα άλλα που συζητάμε. Τώρα, έτσι όπως είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, ενός μαζικού ωφελημισμού, όπου ο καθένας κοιτάζει την πάρτη του, όντας και αριστερός, δηλαδή είναι, πώς λέει ο Πανταζής, από εδώ το αίσθημά μου, από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου, έτσι είναι από εδώ η κομματική μου ταυτότητα και από εκεί είναι η ζωή μου και οι φιλοδοξίες μου. Και τώρα φτάσαμε σε μια αριστερά η οποία αποδέχεται τις ατομικές φιλοδοξίες και έτσι είναι, πώς το, νομοποιημένος ένας τέλεχος να θέλει να γίνει είτε αρχηγός, είτε αιώνιος βουλευτής, είτε να μην τον αλλάξουμε από μία θέση, είτε οτιδήποτε. Πρόσεξε τώρα, βγήκε ο Λεβέντης. Mm-hmm. Πολλοί τον κοροϊδεύουν τον Λεβέντη. Ο Λεβέντης λέει ότι σε 6 μήνες οι βουλευτές που εξέλεξε θα τους αλλάξει. Θα κάνει την ανακλητότητα.
Ακούσαμε.
Αν το κάνει αυτό, παίρνει τα πτυχία και τις ταυτότητες της αριστεράς, που θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχει βάλει τέτοιους όρους στους ανθρώπους της, στους βουλευτές της κτλ. Όταν συζητάγαμε το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή, να το πω, μπήκε ένα θέμα τι θα γίνει με αυτά τα θέματα, δηλαδή με τις θητείες, τις ανακλητότητες, αυτά κτλ. Βρήκαμε τη φόρμουλα να το αναβάλουμε για ένα χρόνο και να κάνουμε μια προπαρασκευή για να δούμε. Το πρώτο που μας ρωτάγανε όλοι ήταν από πότε θα ισχύσουν οι θητείες. Δηλαδή μερικοί που είναι ήδη ισόβγοι βουλευτές, δηλαδή βάζανε το ερώτημα, μα θα ισχύσουν από τώρα ή θα παρθούν υπόψη και οι προηγούμενες. Για να καταλάβεις πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Είναι φοβερό.
Κατάλαβα.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Το θέμα μας σήμερα είναι η αριστερά του 21ου αιώνα και μιλάμε με τον Ρούντι Ρινάλτι από το δρόμο της αριστεράς. Και λέγαμε για τις συνήθειες που έχουν κατοχυρωθεί στην αριστερά και με, μάλιστα και με κάποια ελλαδικά παραδείγματα. Ας πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και επανερχόμαστε. Επειδή μιλάμε για την αριστερά, σήμερα στην Ευρώπη, έτσι, πώς θα χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικράτει στην αριστερά. Βλέπουμε ειδικά μάλιστα το τελευταίο καιρό, και μιλάω τώρα και μετά τις εκλογές, να υπάρχει και μια όσμωση αυτού που λέγεται ριζοσπαστική αριστερά με τη σοσιαλδημοκρατία. Έτσι, δηλαδή έχουμε τον Τσίπρα να μιλάει με τη γεννηματά για να της εξηγεί ότι θέλει να έχει καλή επαφή με τους σοσιαλιστές ηγέτες. Έχουμε τον Ολάντ, πρώην Ολανδρέου, να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την ελληνική περίπτωση. Πώς βλέπεις αυτό σε σχέση με την κατάσταση γενικότερα της ευρωπαϊκής αριστεράς?
Είχαμε συμφωνήσει να μου κάνεις εύκολες ερωτήσεις.
Ναι.
Αλλά δεν το τηρείς και το λέω για να γελάσουμε λίγο, γιατί όταν πάμε στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι είναι μια γερασμένη ήπειρος. Είναι μια ήπειρος που, ενώ είχε μεγάλες επαναστατικές παραδόσεις το προηγούμενο αιώνα, μιλάω ας πούμε μέχρι το 1920, υπήρχε ένα μεγάλο εργατικό κίνημα, γίνανε επαναστάσεις, γίνανε πράγματα κτλ. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο που συνάφθηκε έγινε και με ευθύνες, να το πω έτσι, της αριστεράς, η οποία έπαιρνε κάποια ψίχουλα από τον ρόλο που έπαιζε, να το πω έτσι, το μεγάλο κεφάλαιο ή οι υπεριαλιστικές χώρες, από όλη τη βούτα που γινόταν και παγκοσμίως. Δηλαδή, ναι, πέρα από ότι η Ευρώπη ήταν μια από τις πρώτες απεικιοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, μετά αυτό που θα λέγαμε δυτικός ευρωπαϊκός υπεριαλισμός κατόρθωνε να δίνει ένα κομμάτι από αυτά που βούταγε για να αποκοιμίζει μέσω του κοινωνικού κράτους και αυτά και τα λοιπά, και ένα κομμάτι του εργατικού και λαϊκού κινήματος που υπήρχε σε αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Επομένως, τα κόμματα της αριστεράς στην Ευρώπη δεν έχουν από τότε μια μεγάλη παράδοση αγώνων ή να βλέπουν καθαρά τα πράγματα. Και έτσι ήταν, ας το πούμε με έναν όρο σημερινό, αρκετά συστημικά από πολύ νωρίς. Δηλαδή μπήκανε μέσα στο σύστημα αρκετά νωρίς. Πήρανε μέρος σε κυβερνήσεις, για παράδειγμα, οι οποίες βομβάρτισαν τη Ιουγκοσλαβία. Ήτανε μέρος Ιταλία, Γαλλία, ήτανε μέρος της κυβερνήσης εκείνη την εποχή. Επομένως θέλω να πω ότι αυτό που λέγεται σαν αριστερά στην Ευρώπη είναι πολύ γέρικο, πολύ συντηρητικό σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στον Νότο τον Ευρωπαϊκό, και αν θέλεις ας πούμε τα τελευταία χρόνια στον 21ο αιώνα, ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια και η Ποδέμος από την άλλη ήταν δύο παραδείγματα που ξέφευγαν από αυτή τη γυραλαία κατάσταση της ευρωπαϊκής συνηθισμένης αριστεράς. Τώρα αυτά τα δύο πράγματα φαίνεται να μετατοπίζονται λίγο, δηλαδή έγινε μια μεγάλη επίθεση. Το ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την κυβέρνηση.
Το ΣΥΡΙΖΑ όχι λίγο μάλλον.
Όχι λίγο, το συνετίσανε αρκετά. Εντάξει. Τώρα και οι Ποδέμος από ό,τι φαίνεται πάνε και αυτοί σε αυτό το δρόμο και έτσι πάνε να καλύψουν τον ίδιο χώρο πάνω κάτω με το χώρο που καλύπτει αυτή η σοσιαλδημοκρατία που είπες, ο Λαντ και οι άλλοι. Και υπάρχει αυτή η μετατόπιση και πάνε να εγκολπώσουν κάποια νέα σκυρτήματα και νέες μορφές που γεννηθήκανε να τα βάλουν και αυτά μέσα στο Μαντρί. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι οι μορφές της ευρωπαϊκής αριστεράς είναι πολύ πίσω σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να τίθονται και προσπαθώ να το εξηγήσω με τους υλικούς όρους που κατόρθωνε η αστική τάξη της Ευρώπης, ας πούμε, να τις κρατάει λίγο μπουκωμένες και αποχαυνομένες αυτές τις καταστάσεις.
Παρ' όλα αυτά η ζωή κάπως προχωράει, οι αντιθέσεις υπάρχουν, ο κόσμος δεν μπορεί να βολευτεί έτσι όπως οικοδομούν τα πράγματα σε αυτή την Ευρώπη. Οι νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι κτλ. Θέλω να πω το εξής. Πώς εκφράζονται αντιστάσεις στον χώρο της Ευρώπης κλπ. Έχοντας μια αριστερά η οποία είναι σχετικά στο περιθώριο αυτών των διεργασιών.
Θα σου βάλω εγώ ένα ερώτημα.
Ναι.
Πιστεύεις πως οτιδήποτε προοδευτικό βγαίνει μόνο από το χώρο της αριστεράς?
Προς τα εκεί πάει η ερώτησή μου.
Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την παραδοχή ότι δεν είναι μονοπόλιο η προοδευτικότητα του χώρου της αριστεράς. Και από τη στιγμή που η αριστερά είναι αρκετά γυρασμένη στο χώρο της Ευρώπης, θα αναπτύσσονται διάφορες μορφές κοινωνικού κινήματος, οι οποίες θα βγάζουν στην επιφάνεια πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να θέσει τουλάχιστον η επίσημη αριστερά και οι μορφές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά προοδευτικά πράγματα τα οποία και αγώνες, οι οποίοι δεν καταγράφονται στο επίσημο πολιτικό σκηνικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, είτε μεγάλοι εργατικοί αγώνες, είτε αγώνες της νεολαίας, είτε προσπάθειες διανόησης οι οποίες δεν συμφωνούν με τα επίσημα δόγματα που υπάρχουν, είτε και κινήματα αλληλεγγύης, είτε σε άλλες περιοχές, είτε σε διάφορα ζητήματα που υπήρχαν, τα οποία παίξαν αρκετό ρόλο. Τέτοια ήταν και το αντιπολεμικό κίνημα και το οικολογικό κίνημα και το φεμινιστικό κίνημα, αν θέλουμε να δούμε στα ευρωπαϊκά πλαίσια, το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα, δηλαδή μιλάμε με τη λέξη κίνημα και όχι κόμμα, δεν φέρνω παραδείγματα κομμάτων και μόνο στα τελευταία χρόνια λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και λίγο, πώς το λένε, το Ποδέμος, λίγο παλιότερα η Ριφοντατσιόνε στην Ιταλία που είχε κάποια σχέση ναι, με το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα, αλλά αυτό ανατινάχτηκε σχετικά γρήγορα και εύκολα, ήταν παραδείγματα πολιτικών μορφωμάτων που είχαν σχέση με τα κινήματα.
Στην Ελλάδα φαίνεται ότι δημιουργείται ένα κενό με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι εκπομπή από κοινού. Είμαι ο Γιώργος Παπαϊωάννου, συζητάμε με τον Ρούντι Ρινάλτη και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Hogmas confiscated from a Harlem sanctuary. When they kick out your front door, how you gonna come? Your hands on your head or on the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Oh, oh.
the end of the other they come. You know it means no mercy. They caught him with a gun. Now he lives in a black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to. The trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too.
Είναι εκπομπή από κοινού, είμαι ο Γιώργος Παπαϊωάννου και συζητάμε σήμερα με τον Ρούντι Ρινάλτη από το δρόμο της αριστεράς για την αριστερά του 21ου αιώνα. Και είχαμε μείνει σε μία ερώτηση για την Ελλάδα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργείται ένα κενό. Ένα κενό που ίσως προσπάθησε να καλυφθεί και από την προσπάθεια της Λαϊκής Ενότητας, αλλά ας μιλήσουμε λίγο ευρύτερα. Τι διεργασίες μπορεί να τροφοδοτηθούν στον χώρο της Ελλάδας σε σχέση με το θέμα που συζητάμε, δηλαδή την οικοδόμηση μιας σύγχρονης αριστεράς και τι θα μπορούσε αυτή να είναι?
Σου είπα και πριν, δεν βάζεις εύκολες ερωτήσεις και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα είναι στο αν η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, θα μπορέσει να αναλύσει τη συγκυρία και τις συνθήκες, να καταλάβει τι συμβαίνει. Αν δεν μπορέσει να κατανοήσει, δεν θα μπορέσει να κάνει οτιδήποτε.
Πολλές φορές αυτό αντιμετωπίζεται σαν μία τάση ενδοσκόπησης, φιλολογική, ενώ κάποιοι είναι στη δράση σε αυτό.
Κοίταξε κάτι, αυτά είναι λίγο, συγγνώμη θα το πω, είναι λίγο τρίχες. Και το λέω γιατί γίνανε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και μία ανάλυση θεωρητική ή πολιτική για το τι έχει συμβεί. Για παράδειγμα, είχαμε το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ, τώρα έχουμε το φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τα μνημόνια, έχουμε ένα νέο καθεστώς, έχουμε αυτά και τα λοιπά, και η αριστερά σκέφτεται αν το 5 το έκανε 5,5, αν έβγαλε 13 ή έβγαλε 14, αν θα κάνει συγκέντρωση ο ένας στην Ομόνια, ο άλλος στο Σύνταγμα και ο άλλος στο πεδίο του Άρεως, αν θα κάνουν αυτά, και δεν νοιάζονται καθόλου με το τι συμβαίνει στην κοινωνία και τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Και οι δεσμοί αυτής της αριστεράς με τους ανθρώπους, με την κοινωνία, η σχέση αυτής της αριστεράς με τη διανόηση και η παραγωγή, να το πω έτσι, ιδεών και προτάσεων, είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό αναντίστοιχο με τις ανάγκες που έχουν σήμερα. Εγώ δεν άκουσα μία πρόταση από την αριστερά π.χ. σοβαρή για την παιδεία. Δηλαδή, τι είδους παιδεία θέλουμε? Δεν άκουσα μία σοβαρή πρόταση για το μεταναστευτικό. Τι να κάνουμε με το μεταναστευτικό? Μια σοβαρή πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν έχω ακούσει τι μπορεί να σηκώσει η Ελλάδα. Ακούω από το κουκού επιχεί, παράγουμε πολλά, το πλούτο αυτό που παράγεται το μοιράσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, να πάρουν τα μέσα παραγωγή στα χέρια τους. Μα εδώ δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει μια αποβιομηχάνηση, υπάρχει μια διάλυση οικονομίας. Η χώρα πηγαίνει προς μια καταστροφή, σβήνει η χώρα. Και εμείς νομίζουμε ότι το μόνο πράγμα είναι να γίνει μια επανάσταση κάπου κάποτε και έτσι να λυθεί το θέμα. Ή να γίνουμε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να γίνουμε κεντροαριστερό κόμμα για να είμαστε πάντα στην κυβέρνηση. Ή να φωνάξουμε κάτω, έξω, ανατροπή, εξέγερση και να νομίζουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια.
Υπάρχει δηλαδή, λες, μια φτώχεια, ας το πούμε έτσι, ιδεολογική, τεράστια. Μια έλλειψη ενός βάθους γύρω από τα ζητήματα.
Τεράστιο. Και υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα της αριστεράς που είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, βγαίνει ο άλλος και σου λέει: εγώ θα εκφράσω το 62% που είπε όχι. Να. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί εσύ θα το εκφράσεις? Και ποιος σου ζήτησε να με εκφράσεις, δηλαδή? Και ποιος σου είπε ότι εσύ είσαι το όχι μέχρι τέλους και εγώ είμαι ένα όχι πιο ελαφρύ? Για ποιο λόγο? Και σε ποιον ανήκει το όχι? Ανήκει σε κάποιον δηλαδή? Ή όλα είναι σαλταδορισμοί, ευκαιρίες για να μπορέσουμε να πιάσουμε την καλή και να είμαστε μέσα στη Βουλή και να αναπαράξουμε τους μηχανισμούς μας? Αυτά τα έχει βαρεθεί ο κόσμος. Τα έχει βαρεθεί πολύ, τα βλέπει. Δηλαδή, πώς το λέει, είναι σε πήρα χαμπάρι. Ο κόσμος το καταλαβαίνει και τιμωρεί με το δικό του ιδιότυπο τρόπο, αν του έχει αφαιθεί μονάχα η ψήφος, είτε θα πάει καθόλου να ψηφίσει, είτε δεν θα ψηφίσει.
Να σε ρωτήσω κάτι. Στο επίπεδο της κοινωνίας υπάρχουν άνθρωποι, πολλές φορές ακούμε το κλασικό ερώτημα που είναι η διανόηση, που είναι διανοούμενοι, νέος κόσμος ο οποίος έχει τέτοιες αναζητήσεις. Δηλαδή, ας πούμε ότι στην κομματική αριστερά διαπιστώνουμε μια σχετική φτώχεια για αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο αναζητεί, ψάχνει, κάνει. Και πώς αυτό είτε εκφράζεται, είτε θα μπορούσε να εκφραστεί, είτε να παίξει ένα ρόλο σε αυτά που λέμε?
Ένας μεγάλος Έλληνας διανοητής, ο Κονδύλης, ο Παναγιώτης Κονδύλης, έλεγε σε μια στιγμή, γιατί ήταν και λίγο απεσιόδοξος από αυτά που έβλεπε στην Ελλάδα, ότι η Ελλάδα το μόνο που παράγει είναι ποιητές. Πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα γράφουν ποίηματα, ξέρεις?
Νομίζω, γιατί.
Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και έχουμε πολύ καλούς ποιητές. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πολιτισμό ο οποίος είναι σημαντικός και δεν είναι το Υπουργείο που κάνει τον πολιτισμό. Με τον ίδιο τρόπο θα έλεγα ότι θα μπορούσε να κινητοποιηθεί ένα πνευματικό κεφάλαιο υπαρκτό επιστημόνων, καλλιτεχνών, διανοούμενων κτλ. Που να μπει στην υπόθεση ενός οράματος και μιας εναλλακτικής ιδέας. Πού πάσχουμε, δεν υπάρχει αυτό το όραμα και δεν υπάρχει αυτή η εναλλακτική ιδέα. Λείπουνε μεγάλοι στόχοι. Μεγάλοι προοδευτικοί στόχοι λείπουνε και πρέπει να μπουν. Εδώ θα ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση που αφορά τη διανόηση. Η διανόηση, δηλαδή καθηγητές πανεπιστημίου, συγγραφείς, άνθρωποι της τέχνης, αυτά κτλ., μπουκώθηκαν μια προηγούμενη περίοδο, χάσανε εκείνο το να ψάχνουν και να βρούνε και να αποκαλύψουν ή και να δώσουν ένα όραμα και πρέπει να ξανακερδιθούν, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη διανόηση. Η αριστερά ή γενικά το κίνημα χειραφέτηση των ανθρώπων, να το πούμε πιο περιγραφικά, γιατί και η λέξη αριστερά είναι πια διφορούμενη. Πάμε σε μια εποχή μετα-αριστεράς, αν θέλουμε να σκεφτούμε σοβαρά δηλαδή. Θα έπρεπε αυτό το κίνημα χειραφέτησης να ζητήσει και να στρατεύσει ξανά ένα πνευματικό, να το πω έτσι, δυναμικό, το οποίο είναι υπαρκτό και ανησυχεί και βλέπει ότι πάμε προς το χειρότερο, πάμε προς μια καταστροφή, να μπει στην υπόθεση μιας αναγεννητικής πορείας όλου του τόπου και όλης της χώρας.
Μετά από αυτήν την αναφορά στη διανόηση, ας πάμε λίγο σε κάτι που συζητούσαμε λίγο πιο πριν. Υπάρχει αυτό το μεγάλο δυναμικό το οποίο ψήφισε όχι, το είπες μόλις πριν. Είπες ότι ένα 62% το οποίο κάποιοι νόμιζαν ότι θα το εκφράσουν ή μπορεί και να νομίζουν ή να επενδύουν σε αυτό. Πώς βλέπεις αυτό το δυναμικό του κόσμου, πώς εκφράστηκε στις τελευταίες εκλογές? Τι νομίζεις ότι σκέφτεται σήμερα? Έχει επέλθει μια απογοήτευση μετά την τελευταία ιστορία του? Ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει βέβαια ότι μάλλον κατάφερε να πείσει ένα δυναμικό που θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό ήταν και ένα κομμάτι από αυτούς που ψήφισαν όχι. Ένα άλλο δυναμικό μεγάλο πήγε σαφώς προς την αποχή και έτσι είχαμε μια αποχή που είχε και τουλάχιστον ένα πολιτικό στοιχείο. Όχι ολόκληρη, αλλά ένα ποσοστό της. Πώς βλέπεις αυτές τις διεργασίες όλο αυτόν τον κόσμο?
Μιλούσα με πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Ήταν πολύ πικραμένος και στεναχωρεμένος. Όταν με ρωτούσαν εμένα τι κάνεις, τους έλεγα βάλτε μου μια πιο εύκολη ερώτηση. Ήμουνα και εγώ πάρα πολύ πικραμένος και θυμωμένος με αυτά που γίνανε αυτό το καλοκαίρι. Και πολλοί κόσμος ήταν και σε μια κατάσταση κατάθλιψης και θυμού μαζί. Αυτά όλα εκφραστήκανε και μέσα από την κάλπη. Δηλαδή, ένας κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Δηλαδή, το πιο μαχητικό κομμάτι είπε: εγώ αυτή τη χάρη δεν θα σας τη κάνω. Και δεν πήγε να ψηφίσει. Ένα άλλο κομμάτι ψήφισε με μισή καρδιά. Δεν ψήφισε περιμένοντας μια αλλαγή, μια ελπίδα. Δεν υπήρχαν αυτά. Το Γενάρη υπήρχαν σαν στοιχεία. Τώρα δεν υπήρχαν.
Πίστηκε ίσως ξαναγύρισε στη λύση του μικρότερου κακού. Είναι μια καλύτερη διαχείριση.
Επειδή κουράστηκε και έφαγε πολλές ήττες, μπορεί να συμπεριφέρθηκε και έτσι. Εγώ δεν θέλω. Δικαιολογώ και αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτά που θα γίνουν τον Οκτώβριο, τώρα που έρχονται τραβασάκια και λογαριασμοί, θα δει τον ίδιο αυτόν τον κόσμο πόσο θα θυμώσει και πώς μπορεί να έχει και μια διαφορετική συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, στις εκλογές δηλαδή υπήρχαν όλες αυτές οι συμπεριφορές. Εγώ μένω, ας πούμε, στο ότι το πιο μαχητικό κομμάτι μάλλον διάλεξε την αποχή και καταγράφτηκε αυτό. Ήταν ηχηρή αυτή η αποχή σε σχέση με το Γενάρη και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι δεν είναι ο κόσμος. Πώς να το πω, δεν είναι πρόβατο. μπροστά στην κατάσταση αυτή. Η αποξένωση που υπάρχει από το πολιτικό σύστημα είναι βαθιά στη χώρα μας. Δηλαδή καταλαβαίνει ο άλλος ότι όλο αυτό το πολιτικό σύστημα δεν δουλεύει για κάποια μεγάλη ιδέα, για κάτι καλύτερο ή για το δικό του καλό.
Επένδυσε πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ μια προηγούμενη περίοδο.
Οπωσδήποτε. Επένδυσε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε ότι εγώ θα βάλω τέρμα στην κατάσταση και θα αλλάξω την κατάσταση στα μνημόνια. Και εδώ πέρα είναι ένα στραπατσάρισμα αυτού του θέλου του κόσμου, δηλαδή λέμε το 62% αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα διαρκές πραξικόπημα, ας το πω έτσι πιο αυτό. Δηλαδή είπε θα καταργήσω τα μνημόνια σε μία μέρα, έκανε τη συμφωνία 20 Φλεβάρι, έκανε ένα κείμενο 47 σελίδων που άρχισε να πηγαίνει προς τα μνημόνια. Ψήφισε ένα, έκανε ένα δημοψήφισμα, έβαλε τον κόσμο να πει όχι στο μνημόνιο και μετά την επόμενη μέρα το έκανε ναι και πήγε και υπόγραψε μια συμφωνία. Άνοιξε τη Βουλή μέσα κατά καλό καιρό, ψήφισε το μνημόνιο και μετά έκανε εκλογές fast track σε 20 μέρες για να πει ότι να νομοποιήθηκε το μνημόνιο το οποίο εγώ είχα πει στην αρχή ότι θα το σκίσω. Αυτό μέσα σε 6 μήνες είναι πάρα πολύ για τον κόσμο, δηλαδή. Δεν χωνεύεται εύκολα. Too much που λέμε στην ελληνική, ας πούμε.
Να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, πιο πρακτικά, πώς νομίζεις ότι θα κινηθούν οι αριστεροί άνθρωποι ή τι εσύ τη βλέπεις σαν προοπτική, δηλαδή τι μπορεί να...
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν κατά την άποψή μου είναι να καθίσουν και να δουν τον εαυτό τους. Δηλαδή αυτό που λένε αναστοχασμός ή ένα τένις είναι μια ιδιότητα του ανθρώπου που όλο το άλλο ζωικό βασίλειο δεν το έχει. Δηλαδή να βγεις από τη θέση σου, να κοιτάξεις λίγο τον εαυτό σου και να δεις αν έχεις κάνει καλά, αν τα λογαριάζεις σωστά... Μήπως κάνεις λάθος, μήπως έχεις κάνει και τεράστιο λάθος, να ξανασκεφτείς και να αναστοχαστείς όλα τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η αριστερά είναι να πει ποια είναι η σχέση σου με την κοινωνία, τι πιάνω από τις διεργασίες που γίνονται στην κοινωνία, είμαι σε σωστή πλευρά, έχω μία πρόταση για τη χώρα. Αν δεν έχω πρόταση για τη χώρα ολόκληρη, για όλη την κοινωνία, δεν με νοιάζει, δεν έχω τόση σημασία αν έχω μία πρόταση για το οργανωμένο κομμάτι που είμαι εγώ. Δηλαδή το αν εγώ θα πάω από το 3,5 στο 4,5 ή αν θα μπω ή όχι στη Βουλή δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία θέλει να ακούσει αν έχεις κάποια πρόταση που να οδηγήσει σε μια διέξοδο. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι τέτοια πρόταση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και πρέπει και να την οικοδομήσουμε και να την εφεύρουμε.
Να σε ρωτήσω κάτι. Η οικοδόμηση μιας τέτοιας πρότασης είναι μόνο έργο, πώς το λένε, κάποιων σωστών ιδεών ή να κάτσουν κάποιοι και να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει στο ένα ή στο άλλο πράγμα ή θα προκύψει μέσα από πιο πλούσιες διεργασίες?
Το απάντησες μόνος σου. Θα προκύψει μέσα από πιο πλούσιες διεργασίες. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, να καταλάβουμε. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνει ο άνθρωπος της αριστεράς ότι δεν την έχει την πρόταση ή νομίζει ότι έχει την αλήθεια και είναι πρωτοπορία και άρα αν ακολουθεί η γραμμή που λέει το πολιτικό του γραφείο θα υπάρξει μια εξέλιξη θετική στη χώρα? Αν δεν ξεκινήσουμε από την αναγνώριση ότι δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή και ότι πρέπει να το οικοδομήσουμε και ότι η οικοδόμηση δεν είναι θέμα ανάλυσης ή μόνο, είναι σύνθετο πράγμα. Θα χρειαζόταν, να το πω πιο σχηματικά, μια διανόηση να κάνει δουλειά, κινήματα να είναι ζωντανά και να υπάρχει συμμετοχή κόσμου σε αυτά. Να υπάρχει ένας τηλεβόας μεγάλος, να υπάρχει ένας Τσίπρας από τη σωστή μεριά που να μπορεί να επικοινωνεί με ευρύτερα ακροατήρια. Να υπάρχουν διεθνείς πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες που να ενισχύουν όλη αυτή την προσπάθεια. Να είναι ένα πράγμα πολύ σύνθετο δηλαδή και σε πολλά επίπεδα για να μπορεί να οδηγήσει σε μια πρόταση διεξόδου που να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
Βλέπεις οργανωμένες δυνάμεις αριστεράς που να μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία σήμερα?
Σου είπα να μου βάλεις εύκολες ερωτήσεις.
Αλλά στην άλλη εποχή.
Λοιπόν, δεν φαίνεται ορατό άμεσα αυτό. Δηλαδή, είναι ένας φιλόσοφος που πέθανε, ο Κωνσταντζο Πρέβε, έβαλε ένα ερώτημα πιο γενικό, να στο βάλω για σένα. Έχει μέλλον ο μαρξισμός ή έχει τελειώσει ο μαρξισμός? Και εκείνος λέει, εγώ δεν μπορώ να του δώσω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η αριστερά με τα στερεότυπα που έχει από μόνη της, από το ίδιο της την ιδιοσυστασία έτσι όπως είναι, φαίνεται να μην μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Την ίδια στιγμή μέσα σε αυτή την αριστερά, πέριξ αυτή της αριστεράς, μέσα στην κοινωνία υπάρχουν πολλές δυνάμεις που θα ήθελαν μια διαφορετική πορεία. Και εκεί πέρα εγώ αντλώ μια αισιοδοξία.
Άλλωστε είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια τα σημαντικότερα ζητήματα μάλλον δεν τα έβαλαν οι οργανωμένες δυνάμεις. Δηλαδή, ας το πιάσουμε από την αρχή, από τα μνημόνια, έτσι. Νομίζω ότι η γραμμή η οποία κυριαρχούσε είναι να γίνουν κάποιες απεργίες, να υπάρχει ένας διεκδικητισμός. Έφτανε μέχρι το κάτω τα μέτρα οι οργανωμένες δυνάμεις κτλ. Δηλαδή το θέμα του μνημονιακού καθεστώτος, το θέμα του πολιτικού συστήματος και ότι πρέπει όλο αυτό το πράγμα να αλλάξει. Ακόμα και το θέμα που έλεγες πριν της παραγωγής ανασυγκρότησης, το θέμα της δημοκρατίας. Ότι δηλαδή σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι μετά το 2010 να το έβαλε ένας αριστερός φορέας.
Όχι, έχεις δίκιο. Αυτά μπήκανε κυρίως από τα μαζικά κινήματα, μπήκαν από τον κόσμο. Αρκετές φορές αυτά τα 5 χρόνια ο κόσμος ήταν πιο μπροστά και από τα κόμματα της αριστεράς. Και θέλω να πω ότι επειδή μίλησες για το θέμα της δημοκρατίας, το θέμα της δημοκρατίας δεν είναι μονάχα, πώς να το πω, ένας τρόπος, ένα μέσον για να πετύχεις κάτι.
Ένα εργαλείο που λέμε συνήθως.
Δεν είναι ένα εργαλείο, είναι μια καταστατική κατάσταση που πρέπει να χρωματίζει και να διαπερνά σχεδόν όλες τις καταστάσεις και όλες τις διεργασίες και διαδικασίες, από το πολιτικό, το κοινωνικό, τη συμμετοχή, τον κόσμο, την πληροφόρηση, παντού, σε όλους τους χώρους. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει μια δημοκρατική επανάσταση, σαν μια επανάσταση δημοκρατίας σε όλους τους χώρους. Στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, στους χώρους της πολιτικής, στους χώρους μέσα στα κόμματα, μέσα στα ιδρύματα, παντού να υπάρχει ένα τέτοιο, ένα άνεμος δημοκρατισμού που να εκφράζει νέες ανάγκες και μια νέα σχέση συμμετοχής και εκπροσώπησης. Αυτή τη στιγμή δεν στη σχιζοφρένεια της Ελλάδας. Υπάρχει ένα 70 ή ένα 62%, ας το πούμε έτσι, που δεν θέλει τα μνημόνια. Ναι. Και έχουμε μια βουλή που κατά 85% όλοι ψηφίζουν μνημόνιο μέσα εκεί. 258 μέτρησα από τα κόμματα που έχουν υποστηρίξει το μνημόνιο. Δεν ξέρω θα κάνουν οι 9 του
Λεβέντη,
όσο αφορά αυτή την πλευρά. Αλλά και αυτούς θα τους λογαριάσουμε εκεί. Αυτό βάζω ένα 85% ότι είναι από εκείνη την πλευρά. Αυτή είναι μια σχιζοειδής κατάσταση. Η κοινωνία να έχει μια άλλη διάθεση και κάτι άλλο και να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να είναι πηγή κακοδαιμονίας και διαπλοκής και να επιβάλλει ό,τι θέλει η Τρόικα και να διαμεσολαβεί τη Τρόικα μέσα εδώ.
Το είδαμε αυτό μέσα και στα ίδια τα κόμματα και μιλάω συγκεκριμένα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το καλοκαίρι είχαμε μια, και από πριν βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά ειδικά μέσα στο καλοκαίρι είδαμε να έχουμε μια αλλαγή εντελώς κατεύθυνσης. Δηλαδή όλες, ό,τι και να ψάξουμε να βρούμε στα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικές τροπές, όποια απόφαση και να πάρουμε να δούμε, καταργήθηκε ουσιαστικά με την στρατηγική που αποφασίστηκε. Είναι ένα θέμα πώς, έτσι. Μια κεντρική επιτροπή, η οποία, αν θυμάμαι καλά, κατά πλειοψηφία είχε αρνηθεί αυτή την πολιτική. Και παρόλα αυτά, αυτό ήταν μια λεπτομέρεια προς διαχείριση. Και έτσι είχαμε την υπόσχεση κάποιου συνεδρίου, το οποίο ποτέ δεν έγινε. Δηλαδή, ποια δημοκρατία μιλάμε, ακόμα και μέσα σε ένα κόμμα της αριστεράς.
Όταν μίλησα το θέμα της δημοκρατίας, εννοούσα και τα κόμματα της αριστεράς μέσα. Εγώ προσωπικά θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου. Ήμουνα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήμουνα στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έπαιξα ρόλο για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ και σιγά σιγά είχε διάφορες κρίσιμες αποφάσεις, για παράδειγμα το ενιαίο κόμμα και όπως φτιάχτηκε, και θέλω να πω ότι έπρεπε να έχουμε διαισθανθεί πιο νωρίς ότι βάζαμε τις βάσεις για ένα αρχηγικό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα όπου η πληροφόρηση δεν υπήρχε σε όλα τα μέλη, τα διαχειριζόταν μια μικρή ομάδα, η ηγεσία που προερχόταν από το συνασπισμό περισσότερο, και αυτό το πράγμα πήρε τεράστιες διαστάσεις, ιδιαίτερα όταν έγινε κυβέρνηση. Άρχισε πλέον το Μαξίμου, μια ομάδα 7-8 ανθρώπων, να παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα και να μην υπάρχει καμία συζήτηση και καμία διαδικασία μέσα στο κόμμα. Αυτό όμως δεν γινόταν, πώς το λένε, δεν έγινε καμία επανάσταση ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Γινόταν με κάποιο χειρισμό αποδεκτό. Και
από μια ισορροπία των τάσεων και των καταστάσεων.
Από όλα αυτά τα πράγματα, ή άμα θέλεις, ας πούμε, άμα έκανε μια εξισορρόπηση των υπουργείων ανάμεσα στις τάσεις και τις καταστάσεις και τις φράξεις που υπήρχαν μέσα στο κόμμα, όταν όλοι είναι μπουκωμένοι, κανένας δεν μιλάει το θέμα της δημοκρατίας. Να το πω έτσι χοντρά-χοντρά και λαϊκά. Παρόλα αυτά, δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι έπρεπε να είχα κρατήσει και λίγο διαφορετική στάση κάποιες στιγμές και να είμαι πιο αποφασιστικός και πιο καταγγελτικός για αυτά τα φαινόμενα. Γιατί τα δικαιολογείς, λες εντάξει, θα το δούμε λίγο παρακάτω, κάτσε να δούμε πού θα πάει η διαπραγμάτευση, κάτσε να δούμε το άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η αυτονόμηση, να το πω έτσι, μιας ομάδας που κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να πάρει τις χειρότερες αποφάσεις κάποια στιγμή. Και αν δεις την ιστορία του αριστερού κινήματος, οι κακοδαιμονίες δεν ήταν από τον κόσμο και τη βάση κυρίως και από τα κινήματα, ήταν το τι αποφάσισαν κάποιες ηγεσίες κάποια στιγμή.
Να σε ρωτήσω κάτι, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος, έτσι. Η νέα κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και που κάναμε λόγο αρκετά, και παρόλο που είχαμε ένα θέμα πιο γενικό της αριστεράς του 21ου αιώνα, αναγκαστικά πάμε στα θέματα της Ελλάδας και της πρόσφατης εμπειρίας. Τι περιθώρια αφήνει για ένα άλλου είδους εγχείρημα και τι προδιαγραφές θα είχε αυτό? Πολλά από αυτά βγαίνουν από τη συζήτηση που κάναμε, αλλά θέλω να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Καταρχήν, πιστεύεις ότι, γιατί πριν τις εκλογές ακούσαμε ότι αν δεν μπει κάποιο αριστερό κόμμα στη Βουλή, για παράδειγμα η Λαϊκή Ενότητα ή κάποιο άλλο, θα πάμε 50 χρόνια πίσω, ή άλλοι κάνουν λόγο για μια ήττα η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί κτλ. Υπάρχει και μια τέτοια ανάγνωση. Πιστεύεις ότι υπάρχουν προοπτικές να οικοδομηθεί κάτι νέο και τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό?
Τέλος πάντων, πάλι βάζεις δύσκολα ερωτήματα στο τέλος της εκπομπής. Και από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι εγώ στηρίζω την αισιοδοξία μου στο ότι δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί το πολιτικό σύστημα εφαρμόζοντας μνημονιακές πολιτικές. Επομένως, αντιδράσεις και αντιστάσεις θα υπάρχουν. Και ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός που αντιστέκεται. Δεν είναι από τους λαούς ο οποίος, πώς το λένε, υπομονετικά τα τρώει όλα στη μάπα δηλαδή. Και στο εξωτερικό το βλέπουν αυτό. Εμείς καμιά φορά, έχοντας φάει αρκετές ήττες αυτό το καλοκαίρι, το ξεχνάμε, αλλά το 62% ακόμα παίζει ρόλο σε αυτούς. Για να τελειώνω, θα ήθελα να πω μόνο μία κουβέντα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και νέα θεωρία και νέα οργάνωση, αν πάμε σε βασικά συμπεράσματα, έτσι. Και χρειάζεται φρεσκάδα. Η αριστερά δεν έχει φρεσκάδα. Έχει μούχλα. Και από την άποψη αυτή χρειάζεται να βάλει στο κέντρο την ανθρώπινη χειραφέτηση, την ανθρώπινη αλωτρίωση, την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και την έννοια της ελευθερίας. Αυτά τα πράγματα, άμα ψάξεις να δεις τα προγράμματα της αριστεράς, δεν θα τα δεις σαν βασικά προτάγματα για τα οποία πρέπει να αγωνιστεί κανείς. Και βεβαίως να βρει μια πολιτική διεξόδου για τη χώρα μας, γιατί πάμε να κοπανίσουμε στα βράχια, πάμε προς την καταστροφή. Δεν είναι μικρό αυτό που έρχεται για τη χώρα μας.
Είναι η εκπομπή από κοινού. Μιλήσαμε με τον Ρούντι Ρινάλτι για το θέμα της αριστεράς του 21ου αιώνα και τα χαρακτηριστικά της. Η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Συνεχίζουμε αύριο 6 με 7. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Άλεξ Ηλιάδης. Αύριο 6 με 7 συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα, η αριστερά του 21ου αιώνα. Καλό βράδυ.
See, I gotta draw a line, I can't take it no more. If you ain't down with revolution, what you waiting for? Making money for suckers and not communities poor. Ripping flags off of coffers, man, this ain't our war.